Vi skal lige bede sammen, inden vi går i gang. Far, jeg takker og priser dig, fordi at du nu vil åbne op dit ord for os i den her morgen, at du vil åbenbare din vilje, din hensigt i skrifterne. Far, vi bare takker og priser dig. I Jesu navn. Amen. Ja, man kan jo sige, at sådan en påskegudstjeneste, det er jo sådan på en måde en lidt bunden opgave. I ville jo nok studere noget, hvis jeg fandt en pinseprædiken frem eller noget andet. Nu er det ikke, fordi jeg har fundet noget gammelt noget frem her i dag, men det er jo lidt... Vi skal snakke om påske. Det kommer jo ikke bag på nogen. Men jeg kunne jo så have valgt at finde en gammel prædiken fra et andet år og trukke frem, og så se, hvor mange der overhovedet kan huske den. Men så blev det samme en gang til, jeg forsøgte ligesom at prøve at anskue tingene måske fra en lidt anderledes side, end jeg har gjort andre gange. Vi ser lidt på påskeevangeliet, og det bliver ud fra Matthæus evangeliet. For disciplene og for mange andre i Jerusalem i den her påske uge, altså ikke i den her uge, men for 2000 år siden, så har det været en enorm bevæget uge. Karsten, han tog ligesom hul på det sidste søndag med Palme søndag med det her indtog i Jerusalem, hvor jubelen ingen ende ville tage. Hvor der var fest hele vejen ind igennem byen. Nu er vi nået lidt længere hen i ugen. Nu står alle træerne uden grene og blade på, for dem havde han klippet af og lagt på vejen. Nu er de visne. Det var sådan ligesom... lidt anderledes, men man havde festet, fordi at nu troede man, at nu var han kommet, den befrier, som de havde ventet på. De her mennesker, de kendte jo blandt andet dommerbogen, hvordan at Gud han har sendt den ene efter den anden befrier, som har befriet dem fra deres fjender. Og jeg tænker også, at de har haft det billede af den messias, der skulle komme som en befrier, der kunne få jage fjenderne ud. Men jeg har tænkt mig, at vi ligesom skulle gå igennem nogle af de her begivenheder, som følger efter Palme søndag. Hos Matthæus, der er indtog i Jerusalem beskrevet i kapitel 21. Der skal vi ikke slå op og læse, det var vi jo inde om sidste søndag. Men derefter følger nogle kapitler med ret afgørende undervisning, hvor Jesus han underviser. Det strækker sig måske over 1-2 dage, og så er det så kogt ned til det, som vi læser her. Men vi skal springe til Matthæus kapitel 26 og så læse fra vers 1-5. Matthæus 26, vers 1-5. Og jeg skal læse en god del skriftet her fra Matthæus 26, så hvis I vil følge med her i dag, så lad være med at klappe den i, nu når vi har læst det her, for vi skal tilbage til Matthæus 26 flere gange. Der står sådan her: da Jesus var færdig med at undervise sine disciple, sagde han til dem: I ved, at der kun er 2 dage til påskefesten begynder, der vil menneskesønnen blive forrådt og korsfæstet. Ypperstepræsterne og de øvrige jødiske ledere holdt nu møde i ypperstepræsten Kajfas hus. De diskuterede, hvordan de kunne vække opsigt, uden at få Jesus pågrebet og slået ihjel. Men ikke under højtiden, sagde de, for så bliver der uroligheder. Jesus han taler nu åbent til sine disciple om, at han skal forrådes, om at han skal korsfæstes. Han har ved flere lejligheder på forskellige måder forsøgt at få disciplerne til at forstå, at han ikke på den måde, som de ser ham i hvert fald, lever evigt. At på et eller andet tidspunkt, så kommer der et stop, så kommer der et brud. Og nu siger han, nu er det nu. Nu bliver jeg forrådt. Nu bliver jeg korsfæstet. Han delagtiggør sine disciple i det, han ved. Han delagtiggør dem i, at nu kommer tingene ikke længere til at foregå på den måde, som I har været vant til de sidste 3 år, 3,5 år, hvor lang tid det nu har foregået. Men jeg kommer til at lide en voldsom død for jeres øjne. Der er ting, der bliver anderledes her. Jeg tror ikke, at nogen af disciplerne på det her tidspunkt, før påske, forbinder det, som skete påskemorgen med Jesu død. Vi kan i hvert fald læse, at det først da Jesu grav er tom, at der er noget, der begynder at dæmre for nogen af dem, i hvert fald. Jeg tror, at de helt naturligt blev grebet ligesom af mismod og frygten for det ukendte. Det er også det, der tit ligesom griber os. Det er jo en helt naturlig menneskelig egenskab eller menneskelig måde at handle på og reagere på, frygten for det ukendte. Hvordan skulle de klare sig uden Jesus? Nu gik det lige så godt. Det var kun få dage siden, at hele byen havde været i oprør og jubel over Jesus. Og jeg tænker, at de ligesom har gået tæt omkring det her æsel og født lidt også den her jubel og begejstring. Den måske var smittet lidt af på dem også. De synes nok også, de havde lige en del af æren for det, der skete, ikke? Nu gik det lige så godt. Og så begynder han at snakke om, at han skal dø. Han skal forrådes. Han skal lide en korsdød. Forfærdeligt. Vi læser videre her i afsnittet, at det er jo så, hvad der ligesom sker hos Jesus og disciplerne. Men samtidig læser vi, så har ypperstepræsten, han har ligesom samlet lederne for de religiøse ledere omkring sig, og de holder møde, og mødet for emnet, det er faktisk, eller det de har i gang med, det er faktisk at planlægge et mord. Det er jo fuldstændig vanvittigt og utænkeligt at forestille sig, at de øverste ledere, de diskuterer, hvordan får vi den her fyr slået ihjel. Det er ret skræmmende. Dem, som skulle være ligesom folkets forbilleder og alt muligt, de er samlet for at planlægge et mord. Det er en vanvittig tanke. Bekymringen hos dem, den er ikke engang, om det er rigtigt eller forkert at slå ham ihjel. Det er slet ikke en bekymring for dem. De har besluttet i deres hjerter, han skal slås ihjel. Nej, ledernes bekymring, den går sådan mest ud på, hvordan får vi det her gjort, uden at det vækker opsigt? Hvordan får vi det her gjort, uden at det bliver til uroligheder? De var ikke i tvivl om, vi kommer til at slå ham her ihjel. Forfærdeligt, at religiøse ledere kan blive drevet så vidt. Ret tankevækkende. Vi skal læse videre i kapitel 26 fra vers 6 til vers 13. Det bliver sådan lidt en gennemgang af meget påskeevangeliet, men måske de helt centrale del springer jeg over. Det vender jeg lige nok lidt tilbage til. Jesus og disciplene var inviteret til spisning i Simon den Spedalskes hus i Betania. Betania, det er kun, jeg tror, 3-4 kilometer fra Jerusalem. Der er ikke langt at gå. Der kom en kvinde ind med en alabaskrukke fyldt med en kostbar aromatisk olie. Hun hældte den ud over Jesu hoved, mens han lå til bords og spiste. Da disciplene så det, blev de fortørnet. Sikke et spild, sagde de. Den olie kunne have indbragt mange penge, og pengene kunne have været givet til de fattige. Da Jesus mærkede deres vrede, sagde han, hvorfor skælder hende ud? Hun fortjener ros for det, hun har gjort for mig. De fattige har I jo altid iblandt jer, men mig har I ikke altid. Hun hældte den olie ud over mit hoved som en forberedelse til min begravelse. Det siger jeg jer. Hvor som helst i hele verden, budskabet om mig bliver forkyndt, vil denne fine handling også blive omtalt. Hun vil aldrig blive glemt. Her møder vi en kvinde, som vi ikke ved så særlig meget om. Vi ved ikke, hvad hun hedder. Vi ved ikke, hvem hun er. Vi ved ikke, hvad der motiverer hende men til at gøre det, hun gør. Men på den handling, som hun foretager sig, så kan vi se, at hun i hvert fald har profetisk indsigt. Hun forbereder en begravelse. Det er fuldstændig unaturligt. Her snakker vi om en mand i hans bedste alder. Og alligevel så gør hun de indledende øvelser faktisk til en begravelse. Hun må have haft profetisk indsigt. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og på en praktisk måde, så understreger hun det, som Jesus har sagt dagen før. Jeg skal snart dø og begraves. Jeg skal snart forrådes og lide korsdøden. Jeg kan rigtig godt lide afslutningen af det her afsnit. Hun var det, vi kunne kalde ansigtsløs og navneløs. Vi aner ingenting rigtigt om hende. Og alligevel siger Jesus i vers 13, hun vil aldrig blive glemt. Hun vil aldrig blive glemt for den handling, som hun her har gjort. Jeg synes, det er enormt stærkt, at et fuldstændig ukendt menneske faktisk, vi får ingenting at vide om hende. Alligevel, så siger Jesus, hun aldrig blive glemt. Og til den dag, så står der stadig beskrevet om hendes handling. Disciplerne, som havde fulgt med Jesus i 3,5 år, forstod ingenting. De sad bare og havde ondt af de her penge, som så kunne være givet til de fattige, og jeg er ikke engang sikker på, at de så havde givet de her penge til de fattige, hvis de så havde fået dem i hænderne. Nej, så havde de sikkert taget dem selv. Hun valgte at adlyde den her indre stemme, som har været i hende, gå og gør den her handling. Vi skal læse videre samme kapitel, vers 14-16. Derpå gik Judas Iskariot, en af de 12 disciple, hen til ypperstepræsterne. Hvad vil I give mig for at forråde Jesus til jer, spurgte han. De lovede ham 30 sølvmønter for det. Fra det øjeblik søgte Judas en passende anledning til at forråde Jesus. Hvad er det for en stemme? Hvad er lige pludselig det, der motiverer Judas til at blive redskab for noget helt andet end Gud? Ja, det ved vi ikke rigtigt. Men formentlig en stemme, der fortæller ham ting, der ligger tæt op af sandheden, men ikke er sandheden. Judas, han vælger at træde ligesom uden for kredsen, og han kommer til at betale en frygtelig pris for det. Men han går hen og spørger præsterne, hvad får jeg? Hvad får jeg for at belønne, eller for at forråde Jesus, for at hjælpe jer med jeres forhavne? På en eller anden måde, så må han have vidst, at der var noget i gang. 30 sølvmønter var prisen. 30 sølvmønter var belønningen. 30 sølvmønter, det var også prisen, man skulle betale, hvis man havde lånt en slave hos en anden, og den her slave var kommet til skade og blev et uarbejdsdygtig i en periode. Det var prisen for Jesu liv. Man kan sige, at prisen for Jesu liv var 3 uger eller 6 ugers sygedagpenge. Det er sådan set det, det beskriver fuldstændig. En meget lille pris for et liv, synes jeg. Men alligevel så vælger han at tage imod belønningen. Og vælger at blive redskab. Vi skal læse videre fra vers, stadigvæk kapitel 26, vers 17-19. På den første dag af påskefestens dage kom disciplerne til Jesus og spurgte, hvor ønsker du, at vi skal forberede påskemåltidet for dig? Han svarede, gå ind i byen, find frem til en bestemt mand og sig til ham, mesteren siger, øjeblikket er kommet, jeg vil gerne spise påskemåltidet i dit hus sammen med mine disciple. Disciplerne gjorde, som Jesus havde sagt, og forberedte påskemåltidet. Jeg tænkte lidt over det her afsnit, hvad det går ud på. Forsøger Jesus her at lære disciplene noget om at blive ledt af ånden? Forsøger Jesus at lære disciplene noget om at vandre i forudberedte gerninger? I hvert fald fik de en opgave. Gå ind i byen her og find frem til den og den mand. Gå ind i byen og find frem til det her hus. I det hus vil der være et rum, som er gjort klar. Her møder vi altså endnu en mand, eller endnu et menneske, som er klar over et eller andet. Ligesom kvinden med krukken, kvinden, der salvede Jesus, så var der her en mand, som var klar over noget, som skulle ske. Og han havde adlydt den indre stemme, som var i ham. Disciplene lærte her, tror jeg, noget om at vandre i forberedte gerninger. Disciplen lærte her noget om at være ledt af ånden. Vi skal læse fra vers 20-25. Efter mørkets frembrud gik Jesus derhen sammen med de 12 disciple, og de lagde sig ned ved bordet og begyndte måltidet. Mens de spiste, udbrød han. Det siger jeg jer. En af jer vil forråde mig. Disciplerne blev meget bedrøvede og den ene efter den anden spurgte ham, det er vel ikke mig, herre? Jesus svarede, ham der har sin hånd i skålen sammen med mig, vil forråde mig. Selvom menneskesønnen nødvendigvis må dø, sådan som skrifterne har sagt, så må jeg sige, ved det menneske, som forråder mig, det havde været bedre for ham, om han aldrig havde levet. Det er vel ikke mig, herre, spurgte Judas forræderen. Jo, det er, svarede Jesus. Det tankevækkende, at hver eneste af Jesu disciple spørger ham, det er vel ikke mig. Det er vel ikke mig, som vil forråde dig. Jeg ved ikke, hvordan stemningen har været ved det her måltid den her aften, eller i hvert fald på det her tidspunkt af måltid. Men der er ikke nogen i hvert fald, der har følt sig selvsikre. Der er ikke nogen, der har følt sig så selvsikre, at de udelukker muligheden for, at de rent faktisk kan begå en fejltagelse. At de rent faktisk kunne blive redskabet. Jesus har sagt til dem dagen før, eller to dage før, jeg skal forrådes, og jeg skal korsfæstes. De vidste, der var en forræder. De vidste bare ikke, hvor han var, om han var i deres kreds, eller han var et andet sted. Men nu ser Jesus, det er her inden for kredsen, det er her helt tæt på, at forræderen han er. Ingen af dem udelukkede muligheden for, at det var dem, der kunne begå en sådan fatal fejltagelse. I det øjeblik, vi siger til os selv, nu har jeg forstået det alt sammen, nu ved jeg det hele, så nu har jeg virkelig styr på det, nu har jeg hånd om det hele, så er vi på et meget farligt sted. Jeg synes ikke, vi hele tiden over for vores himmelske far bliver ved med at være spørgende, bliver ved med at være søgende, bliver ved med at have en fornemmelse af, at her kan vi lære nyt, der er mere, vi skal lære at forstå. Hvis vi et øjeblik siger til os selv, jeg har forstået det hele, så er vi på meget farlig grund. Da jeg var ung, og sådan har I nok alle sammen haft det, så var der ret mange ting, som man var meget sikker på, også omkring, hvad hedder det, evangeliet. Jeg kan da bare huske, jeg sådan som ung, nogle gange gik og sagde, nogle gange tænkte ved mig selv, jamen, jeg kan se så meget ud fra skrifterne og sådan nogle ting, at jeg regner med, at Jesus han er kommet igen, inden jeg er fyldt 40 år. Det gjorde han ikke. Nu står jeg her, og jeg er jo langt på den anden side af det. Hvis vi kommer der til, at vi på et tidspunkt siger, nu har jeg bare forstået det hele, nu har jeg fattet det hele, så er vi bare et rigtig farligt sted. Nu har jeg forstået så meget, at der er rigtig meget, jeg ikke forstår. Og det er en helt anden måde at anskue tingene på. Hold altid muligheden åben for, at du kan have fejlbedømt situationen. Det er en rigtig god holdning at have. Hold muligheden åben for, at du kan rent faktisk have taget fejl. Der kan være ting i nuet, man simpelthen har overset. Det kan der være. I øvrigt, så kommer jeg lige til at tænke på, jamen, nu er jeg ikke til stede i dag, altså måske ikke så pænt at snakke om her, men min egen far, han kom også i hans ungdom til den konklusion, at det går nok ikke ret lang tid, inden Jesus han kommer igen. Nu er jeg så klog. Ikke klog nok, formentlig. Men jeg har indset, at hver eneste generation har argumenter nok til at tro, at Jesus han kommer igen i deres tid. Og han kommer, det kan vi være helt sikre på. På et eller andet tidspunkt, så dukker han op. Men der er bare stadigvæk ting, som skal falde på pas i skriften. Senere her i skriftafsnittet, så indstifter Jesus nadveren. Det er noget af det, som er rigtig, rigtig kendt, så det hopper jeg lige sådan lidt let over. Det kan I læse ved selvstudium hjemme, og vi læser også nogle gange teksten her fra Matthæus, når vi har nadver her i kirken. Han indstifter den nye pagt. Efter måltid, så går flokken ud mod oliebjerget. Og dem, som har været i Israel, de ved sådan, at ved foden af oliebjerget, der er den her, ja, Nu er det ikke så meget mere end 10 træer, men dengang har det været en skov. Getsemane have. Det har været en olivenskov. Der går de derud imod. På vejen derud, så udspiller der sig nu i beretningen, hvor Jesus, nu en ting i beretningen, hvor Jesus han siger, formentlig i dødsangst. Det ville da være naturligt at gøre det. Han udbryder pludselig, jeg bliver nu ladt fuldstændig alene tilbage. Jeg bliver nu ladt fuldstændig alene tilbage. Det er under en uge siden, at tusinder, de tilbad ham. Det er under en uge siden, at tusinder, og er der tusinder, troede, at han var den ventede, han var Messias. Og få dage efter, så siger han, jeg bliver nu ladt fuldstændig alene tilbage. Det er skræmmende. Peter, han siger straks, aldrig i livet. Aldrig i livet, om jeg nogensinde vil forlade dig. Aldrig i livet, om jeg nogensinde vil svigte dig. Aldrig i livet, om jeg nogensinde kommer til at gå fejl her, er det han siger. Om så alle de andre går forkert. Om så alle de andre svigter, så kommer jeg ikke til at gøre det. Ikke på vilkår. Og der har holdt rigtig mange prædikner ud fra Peter og hans fornægtelse af Jesus. Hvordan han fornægter Jesus 3 gange, inden det bliver morgen. Vi ved, at senere på natten, så går Peter ligesom for sig selv og græder bitterligt over, at det, som han havde troet få timer for, inden han aldrig nogensinde skulle begå som fejl, der befinder han sig selv i den situation, at han har begået den fejl, ikke bare én gang, men 3 gange på hinanden følgende gange. Han havde fuldstændig fejlbedømt både sig selv og situationen. Kan det ske for os? Kan det ske for dig og mig, at vi fejlbedømmer situationen? Kan det ske for os, at vi fejlbedømmer os selv og det, vi står i? Ja, det kan det sagtens gøre. Peter her, han ligner måske os mere, end vi overhovedet selv tror. Hvor mange gange har vi ikke lovet Gud det ene og det andet? Gud, det her, det vil jeg gøre for dig. Det her, det vil jeg gøre. Og jeg vil ikke vige fra det på nogen måde. Og alligevel, så kan vi se os selv måneder, uger og år efter. Så har vi ikke opfyldt, hvor der er et løfte over for ham. Desværre. Vi skal springe ned til vers 36, Matteus 26, vers 36 og så til 41. Jesus og disciplene kom nu til et sted, der hedder Getsemane. Sæt jer her, mens jeg går hen og beder, sagde Jesus. Dog tog han Peter og de to sønner af Zebedæus med sig lidt længere frem. Han var så modig og urolig. Jeg er dødsens angst, udbrød han. Bliv her og hold jer vågne, mens jeg beder. Han gik lidt længere frem, faldt på knæ med ansigtet mod jorden og bad. Far, hvis det er muligt, så tag det her lidelsens bæger fra mig, dog ikke som jeg vil, men som du vil. Så gik han tilbage til de 3 disciple og så, at de var faldet i søvn. Han vækkede dem og sagde til Peter, kunne I ikke holde jer vågne bare 1 time for min skyld? Viljen er god nok, men i egen kraft kan I ikke. Hvis I ikke skal bukke under for fristelsen, må I være vågne og bede. Det er jo naturligt nok, at de her disciple, de bliver trætte. Vi ved jo fra teksten, at de har lige spist påskemåltidet. Vi ved, at de formentlig har fået rigtig god mad, og der har sikkert også været nok af det. Og så er de jo ikke anderledes end vi andre. Jamen, så kan man jo godt blive lidt træt. Så det er naturligt nok. Og Jesus var bare et helt andet sted i deres liv. de tre disciple, som Jesus han tager med sig, det er de tre samme disciple, som tidligere, et stykke tid tidligere i deres liv, var de tre disciple, som var med Jesus op på bjerget og så Jesus i hans herlighedslegeme. Med andre ord, så burde det være de her tre disciple, som vidste allermest, hvad er det, vi står overfor, hvad er det, som kommer til at ske, hvad er det, som skal ske. De har set ham i hans herlighedslegeme, og alligevel så falder de i søvn. Alligevel så overmander søvnen dem. Jesus han slutter bare samtalen med dem her og siger, hvis I ikke skal bukke under for fristelsen, må I være vågne og bede. Det er også et ord til os. Hvis vi ikke skal falde, ligge under for alskens fristelser, så må vi være vågne, så må vi være overvågne, og ikke bare være som døde fisk, der flyder med strømmen. Så er der pågribelsen. Og hele dramaet omkring det forhøret, Judas' selvmord, Jesus hos Pilatus og korsfæstelsen, det hopper jeg sådan lidt let hen over. Det er jo egentlig måske det centrale i det her. Jeg vil godt komme med en opfordring til, at jer, som endnu ikke har set den her film, hvor voldsom den end er, The Passion of the Christ, jamen så se den. Den er ganske voldsom. Jeg kan huske, at vi så den i biografen, der var totalt stille, da folk gik ud af begraven, eller ud af, hvad hedder det, biografen. Der var ikke en, der sagde noget. Alle var dybt påvirket, dybt berørt af det her. At et uskyldigt menneske skulle lide så voldsom en død. Og det var det, der skete. Et totalt uskyldigt menneske led en voldsom død for dig og mig. Vi skal læse videre fra vers 45 til 53. Så sagde han, da han derefter kom tilbage til disciplene, sagde han til dem, når I sover stadig og hviler jer. Tiden er kommet, hvor menneskesønnen skal gives i onde menneskers vold. Rejs jer og lad os gå forræderne på vej. Ordene hang endnu i luften, da Judas dukkede frem i mørket. Han, som var en af de 12 disciple, han kom med en stor flok mænd, der var bevæbnet med svær og knibler, udsendt af ypperstepræsterne og de øvrige jødiske ledere. Forræderen havde i forvejen sagt til dem, den mand, jeg hilser med et kys på kinden, ham skal I gribe. Derfor gik Judas lige hen til Jesus og sagde, god aften, mester, og han kyssede ham på kinden. Min ven, svarede Jesus, er det for at vise din hengivenhed, at du kommer? I samme øjeblik omringede mændene Jesus og holdt ham fast. Pludselig trak en af disciplene sit svær, slog efter ypperstepræstens tjener og huggede hans ene øre af. Stik dit svær i skeden, beordrede Jesus. De, der griber til vold, vil selv blive offer for vold. Er du ikke klar over, at jeg kunne råbe til min far om hjælp? Og han vil straks sende mig mere end 12 legioner engle. Men hvordan skulle Guds plan, som er omtalt i skriften, så blive opfyldt? Judas, han var vant til at være sammen med Jesus. Vi kan se her, han har direkte adgang til Jesus, og alligevel så vælger han at være forræderen. Så vælger han at blive et redskab til forræder. Til forræderi. Skrækkeligt, at han egentlig har set akkurat det samme som Peter og som alle de andre, og alligevel tager han et helt andet valg. Nå, det er ikke mig, der ringer, siger jeg bare. Jeg læste jo forkert før. Jeg læste fra kapitel 27. Nu skal vi læse i kapitel 27. Det var forkert, jeg læste før. Vers 45-53. Til Ved 12-tiden blev det mørkt over hele landet, og mørket varede til klokken 3. Klokken 3 råbte Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Soldaterne, som holdt vagt, forstod ikke, hvad han sagde, men nogle mente, han kaldte på Elias. En af dem løb hen for at hente en svamp og hælde billig sur vin på den. Derefter anbragte han svampen på en stang og holdt den op til Jesus, for at han kunne drikke. De andre sagde, lad os se, om Elias kommer og redder ham. Der udstødte Jesus igen et højt råb og udåndede. I det samme blev forhænget foran indgangen til det allerhelligste rum i templet flænget i to dele fra øverst til nederst. Der blev et jordskælv, så nogle klipper revnede, og der blev åben adgang til adskillige gravkamre. Mange af de gudfrygtige menneskers døde legemer blev levende. De kom ud af deres grave, og da Jesus senere var opstået fra de døde, gik de ind til Jerusalem, hvor de blev set af mange mennesker. I det øjeblik, at Jesus han bærer hele verdens synd, der må Gud forlade ham. Der kan han ikke være med mere. Det er slut. Synd skaber afstand til Gud. Det er konklusionen på det her. Synd skaber i os en afstand til Gud. Sådan er det bare. Så da Jesus skulle bære hele verdens synd, og det er ikke så let, der måtte Gud forlade ham. Og det er også bare sådan, at hvis vi vælger synden, så må Gud også i et eller andet omfang i hvert fald forlade os. Han vil stadigvæk stå der med sin indbydelse. Han vil stadigvæk stå og kalde på os. Men han har taget det valg, at det her, det kan jeg ikke have noget med at gøre. Der er en ting, som alle evangelisterne her, de er enige om, det er, at forhænget, det flænges fra øverst og til nederst. Og jeg er jo glad for, det ikke er fra nederst og til øverst. Havde det været fra nederst til øverst, så havde det været menneskeværk, tænker jeg. Men da de er enige om, at det flænges fra øverst til nederst, så tænker jeg, det var noget, der kom ovenfra. Det er ligesom om Gud han siger her, nu er det fuldbragt. Nu inviteres alle mennesker til at komme ind i mit helbredende nærvær. Fordi Gud åbner en vej ind til det hellige, ind til det allerhelligste. Han åbner en vej for os alle sammen. Det her forhæng har hele tiden været en barriere, som ingen mennesker uden at miste livet kunne passere. Hvis man gik derind, så faldt man død om. Derinde i det allerhelligste, der var pagtens ark, der var stentavlerne, der var Arons blomstrende stav. Der var to keruber, som stod og vogtede over det hele. Og imellem det her, over pagtens ark, der var Guds synlige nærvær. Der kunne ingen mennesker nærme sig. Nu åbnede Gud selv døren. Værsgo at komme ind. Og der er fortsat åbent. De andre evangelier, de beskriver det ikke. Men Matthæus, han beskriver her, at der er et jordskælv. Ja, de nævner måske nok jordskælv, men de nævner ikke, at det er så kraftigt, så klipper de revner. Og grave springer op, og ud kommer gudfrygtige mennesker. Vi ved ikke sådan ret meget om det her, men jeg har læst nogle kommentarer på det. Hvad er det egentlig, der sker her? Jeg har tit undret mig over. Vi hører ikke rigtig om det. Men Matthæus er den eneste, som hæfter sig ved det her fænomen. Formentlig så er det tidligere tiders profeter og hellige mennesker, som med deres liv og tjeneste ligesom havde peget frem imod Jesus, peget frem imod den Messias, som skulle komme, der nu får lov at se Jesus, se at det virkelig er sket i deres herligheds legemer. Formentlig er det det, der sker her, der mens Jesus han dør. Og hvad de lige laver i den her periode, og hvornår de forsvinder igen, det ved man ikke. Der er nogen, der har den teori, at de er på jorden og vandrer på jorden sammen med Jesus, og bliver her, indtil Jesus han bliver bortrykket ind til himlen. Men der står i hvert fald, at de går med Jesus ind til Jerusalem efter hans opstandelse, og bliver set af mange. Spændende. eller skræmmende. Jeg tror, det har vækket rigtig meget eftertanke i de mennesker, som levede på den tid, at de havde set det her og været vidner til det her. Der er mange billeder af Jesus i vores tid. Der er rigtig mange fremstillinger af, hvem Jesus han er. Sådan i folkereligiositeten kan man sige, så var Jesus en god mand, der gik omkring og sagde nogle gode ting og gjorde nogle gode gerninger. Det er ikke forkert, men det er bare heller ikke helt dækkende. Men for rigtig mange, så stopper det der. Så var han bare en god mand. Så var han bare et godt eksempel. Hvad er det for en Jesus, vi ser? Hvad er det for en Jesus, dig og mig ser? Ser vi bare den gode mand, eller ser vi også en Jesus, som måtte gennemgå den frygteligste dødskamp for dig og mig, for din og min skyld, for din og min synd? Ser vi også Jesus som en ikke døden kunne fastholde? Eller mener vi bare, at han levede en gang, og han er ikke mere? Jeg håber ikke, der er nogen her, der mener sådan. Men for mange, så var det noget, der var en gang, og ikke er længere. For os må det være sådan, at han lever. Vi skal læse i kapitel 28 fra vers 1 af. Da sabbaten var forbi, og det var ved at blive lyst søndag morgen, begav Maria Magdalene og den anden Maria sig på vej ud for at se til graven. Pludselig rystede jorden voldsomt. En engel var kommet ned fra himlen, havde rullet stenen bort fra graven og sat sig på den. Hans klæder var blændende hvide, og han udstrålede et stærkt lys. Vagterne rystede af skræk og faldt lamslået til jorden. Da kvinderne nåede derhen, sagde ingen til ham, I skal ikke være bange. Jeg ved, at I søger efter Jesus, som blev korsfæstet. Men han er ikke her. Han er genopstået, sådan som han forudsagde. Kom og se, hvor han lå, og skynd jer så hen til og sig til hans disciple, Jesus er genopstået fra de døde, og han vil tage til Galilea for at mødes med jer der. Husk nu, hvad jeg har sagt. Ja, man kunne jo sige, at når der havde været et jordskælv, og så kom der et efterskælv, og så var det det. Eller man kunne læse historien, som den er. Der kom en engel, og så rystede jorden. Og han siger til Maria, og de to Maria, og hvem der nu ellers var, husk nu, hvad jeg har sagt, altså at Jesus var opstået fra de døde. Vi skal også læse videre fra vers 11 i det samme kapitel. Mens kvinderne endnu var på vej, var nogle af gravvagterne allerede nået ind til byen for at fortælle ypperstepræsterne, hvad der var sket. De øvrige jødiske ledere blev straks indkaldt til et krisemøde, hvor det blev besluttet at tilbyde vagterne en betydelig sum penge, hvis de ville sige, at disciplerne havde stjålet Jesu lig om natten, mens de sov. Hvis guvernøren hører om det, sagde de, så skal vi nok ordne sagen med ham, så I ikke kommer i vanskeligheder. Vagterne tog imod pengene og gjorde, som de havde fået besked på. Derfor spredtes de rygte blandt jøderne, at disciplerne havde stjålet Jesu lig, og der er stadig nogen. Hvad står der? Og det er der stadig nogen, der tror på. Nu har vi lige pludselig to grupper af mennesker, som sætter, kan man sige, rygter i gang. Der er to grupper af mennesker, som har en historie at fortælle. Der er nogle kvinder, som har set den tomme grav. Der er nogle kvinder, som har set en engel. Og der er nogle soldater, som bliver betalt for at sprede et rygte. Hvad for et rygte vælger vi at lytte til? Hvad for et rygte vælger vi at tro på? Det er jo op til os, hvad vi vælger at tro, hvad vi vælger at lytte. Jeg vælger, i hvert fald for min del, at tro på, hvad englen siger, at Jesus er opstanden. Den opstandelseskraft, som rejste Jesus fra graven, det er den kraft, som stadig er levende og virksom i os. Den kraft, som skaber noget i os, hvis vi vil lade kraften komme ind i os, hvis vi vil lade kraften skabe noget i os. Og den kraft er også til stede i dag. Skal vi blive sammen? Far, vi takker og priser dig for påskens under, for påskens mirakel. Tak, far, fordi at du ikke lod din søn forsvinde i døden og blive væk, men at du sendte ham tilbage til jorden. At du oprejste ham fra de døde. At du derigennem gav Jesu efterfølgere liv og kraft. Far, vi bare takker og priser dig. Tak, far, at vi må med vores liv, med vores handlinger, vælge, hvilke rygter vi vil lytte til, at vi må tage de rigtige valg. At vi må være blandt dem, som ikke fornægter. Vi må være blandt dem, som ikke fejlbedømmer situationen. Far, vi bare takker og priser dig. Tak for påskens under, tak for påskens mirakel. I Jesu navn. Amen.